គ្រាន់តែសរសេរបែបចំអកបង្អាប់សម្បត្តិលក្ខណៈនិងរូបរាងកាយឬគេឈ្មោះលើអ្នកដទៃតាមអនឡាញក្នុងន័យលេងសើចមិនមែនជាការយាយីនោះទេអ្នកអាចគិតដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពអនឡាញបែបនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលដែលទទួលរងសកម្មភាពបែបនេះលើសពីអ្វីដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់
ការយាយីតាមអនឡាញឬក៏តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាអាចមានទម្រង់ច្រើនហើយភាគច្រើនគឺបើសិនជាយើងអាចសង្កេតជាទូទៅទៅវាគឺអាចចាប់ផ្ដើមពីការសរសេរសារដែលអវិជ្ជមានទៅលើនរណាម្នាក់ហើយដូចជាការបង្ហោះរូបភាពរូបថតឬក៏អាចកំបាំងរបស់នរណាម្នាក់ដែលគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងព្រោះវាបង្កភាពអាម៉ាស់ដល់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទម្លាយអាចកំបាំងរបស់គាត់ឬក៏បង្ហោះរូបភាពបែបនោះវាក៏ចាត់ទុកថាជាការយាយីម្យ៉ាងដែរ
ចុះសកម្មភាពយាយីតាមអនឡាញនេះបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅ
បើសិនជាជនរងគ្រោះនឹងគាត់ទទួលការយាយីមិនថាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏នៅក្នុងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺថាយូរយូរទៅវាបង្កឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺនេះថាលែងជឿទុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺ depression ឬក៏ low self esteem ហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់មានអារម្មណ៍ដូចថាមិនល្អគ្រប់ពេលវេលាទោះបីជាគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តក៏ដោយគឺគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយបើសិនជាធ្ងន់ធ្ងរគាត់អាចមានគំនិតថាចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងតទៅទៀត
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ដែលផ្ដោតលើវប្បធម៌ digital ឬ digital culture សម្រាប់ភាគទី3នេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកផលិតនិងនិពន្ធ podcast ឲ្យ VOA បានជជែកពិភាក្សាតាម Zoom ជាមួយអ្នកនាងវិញសុជាតាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងម្នាក់នៃគម្រោងបោះពុម្ពសិភើរបស់វេទិកាអនាគត Future Forum អំពីការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាតែមុននឹងស្ដាប់ការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយរបស់សុជាតានាងខ្ញុំបានសួរនាំសុជាតាអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់សុជាតាលើប្រធានបទមួយនេះដែលកំពុងបង្កជាក្តីកង្វល់ដល់សង្គមគ្រួសារនិងក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំតមិញហ្នឹងជាតាបានសរសេរហើយនឹងស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាភាសាខ្មែរយើងហៅថាការយាយីតាមអនឡាញឬជាភាសាអង់គ្លេសដែលយុវជនហើយនឹងយុវតីជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដឹងភាគច្រើនហៅថា Cyber Bullying អញ្ចឹងចង់ដឹងថាដំបូងឡើយហេតុអីបានជាតាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទហ្នឹងពីព្រោះតាមការយាអានរបស់នាងខ្ញុំទៅលើប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានអនឡាញហ្នឹងឃើញថាมันសើមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយការសរសេរច្រើនទេតើតើជាមួយនឹងប្រធានបទនឹងចា
ចាអឺពិតជាត្រឹមត្រូវមែនសេនិតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែសរសេរអត្ថបទមួយហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំស្វែងជ្រាវទៅលើ Cyber Bullying ឬក៏ការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺឃើញថាមិនសូវមានឯកសារឬក៏ការស្វែងជ្រាវនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងទេភាគច្រើនគឺឃើញតែថាមានដូចជាអង្គការអន្តរជាតិគាត់ចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងថាវាអាចនឹងកើតឡើងឬក៏វាបានកើតឡើងប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទហ្នឹងគឺតាមពិតមកពីការងាររបស់ខ្ញុំឯងព្រោះខ្ញុំកាលហ្នឹងកំពុងតែបង្រៀនសិស្សឆ្នាំទី4ហើយនៅក្នុងនោះមានកូនសិស្សម្នាក់គឺនិស្សិតម្នាក់គាត់បានលើកយកប្រធានបទមួយហ្នឹងជាប្រធានបទនៃខែបបទរបស់គាត់ហើយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតដែរថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមហើយភាគច្រើនគឺជាក្មេងៗទៀតមួយជំទង់ឬក៏គាត់បានចូលមហាវិទ្យាល័យហើយគឺគាត់ប្រើច្រើនមែនទែនតែខ្ញុំក៏គិតថាវាអាចជាបញ្ហាមួយដែលយើងកំពុងតែមើលរំលងហើយទន្ទឹមនឹងពេលនឹងដែរខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាយើងឮថាមានករណីតារាល្បីៗជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើអត្តឃាតហើយគេសង្ស័យថាការធ្វើអត្តឃាតរបស់ពួកគាត់គឺដោយសារតែគាត់ទទួលរងការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងរំរាយជាយូរមកហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏គិតថាវាគឺជាប្រធានបទមួយដែលយើងគួរតែសិក្សារៀនសូត្រព្រោះថាវាអាចជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែមាននៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវដឹងច្រើននៅឡើយ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពយាយីតាមអនឡាញឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យចេតាបញ្យលឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចថាតើយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាទង្វើបែបណាទៅដែលជាការយាយីតាមអនឡាញចា៎
ចាការយាយីតាមអនឡាញឬក៏តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាអាចមានទម្រង់ច្រើនហើយភាគច្រើនគឺបើសិនជាយើងអាចសង្កេតជាទូទៅទៅវាគឺអាចចាប់ផ្ដើមពីការសរសេរសារដែលអវិជ្ជមានទៅលើនរណាម្នាក់ហើយដូចជាការបង្ហោះរូបភាពរូបថតឬក៏អាចកំបាំងរបស់នរណាម្នាក់ដែលគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងព្រោះវាបង្កភាពអាម៉ាស់ដល់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទម្លាយអត់កំបាំងរបស់គាត់ឬក៏បង្ហោះរូបភាពបែបនោះវាក៏ចាត់ទុកថាជាការយាយីម្យ៉ាងដែរហើយវាអាចមានដូចជាពេលដែលគាត់ផុសរូបភាពគាត់ខ្លួនឯងឯងមួយចឹងទៅហើយយើងក៏បាននិយាយថាអូគាត់ឥឡូវដូចជាខុសប្លែកពីមុនក្នុងបែបអវិជ្ជមានចឹងណាអញ្ចឹងយើងធម្មតាយើងអាចគិតថាអូខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិខ្ញុំធម្មតាទេខ្ញុំគិតមិនខ្ញុំផ្សេងចឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឮពីអវិជ្ជមាននឹងយូរយូរទៅអ្នកដែរគាត់ទទួលរងនឹងគឺគាត់អាចថាចាប់យកអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននឹងដកនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចានឹងគឺជាករណីយើងឯហាមើលទុំទៅជាសាធារណៈណាមួយទៀតអាចថាជារបៀបផ្ទាល់ជាងនឹងដូចជាការផ្ញើសារផ្ទាល់តែម្ដងទៅកាន់នរណាម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យគំរាមកំហែងឬក៏ជេរប្រទេចនរណាម្នាក់ឬក៏គឺយើងនិយាយថាចាប់ផ្ដើមប្រាប់គាត់ថាអូគាត់មិនមែនជាអ្នកមានតម្លៃអីចឹងទៅគឺអាហ្នឹងគឺក្នុងលក្ខណៈផ្ទាល់ជាងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសាធារណៈអញ្ចឹងវាការផ្ញើសារទៅផ្ទាល់ហ្នឹងវាកាន់តែបង្កឲ្យម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចឬគាត់ចាប់ដើមយល់ថាអូមិនក៏ម្នាក់ហ្នឹងចេះតែនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានមកដាក់ខ្ញុំចឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនិយាយជាទូលំទូលាយទៅគឺឲ្យតែពេលដែលយើងប្រើពាក្យដែលមិនសមរម្យមិនសមគួរអំពីនរណាម្នាក់មិនថាយើងប្រាប់ជនទី3ឬក៏ប្រាប់តែម្នាក់នឹងផ្ទាល់ទេហើយវាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់ដូចជាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏អន់ចិត្តនេះសតែអាចចាត់ចូលថាជាការយាយី
បន្ទាប់ទៅទៀតនេះនឹងខ្ញុំបានសួរសុជីតាអំពីបរិបទនៃសកម្មភាពយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់នៃការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះនឹងឯងដូចជាតាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាបណ្ដាញសង្គមយើងនឹងវាកាន់តែរីកធំទៅធំទៅអញ្ចឹងបណ្ដាញសង្គមនឹងគឺថាមិនមែនអ្នកដែលយើងស្គាល់ដោយផ្ទាល់ទេដែលអាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយយើងអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់នឹងក៏អាចនឹងប្រស័យតាក់ទងជាមួយយើងទៀតហើយដែលពេលខ្លះទៅដោយសារតែកម្រិតអប់រំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេសិលធម៌នៃការប្រស័យតាក់ទងហ្នឹងគាត់នឹងមិនអំណោយផលសោះដែលអាចថាទៅបង្កជាការយាយីតាមអ៊ីនធឺណិតតើជាតាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះចា
ចាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយបីដែលសេនិតបានលើកឡើងគឺខ្ញុំគិតថាព្រោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចជា TikTok ដូចជា YouTube អញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលយើងបានបង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺវាជាសាធារណៈអញ្ចឹងមិនមែនតោះតាជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាអ្នកដែលដូចថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយយើងបានអាចមើលឃើញទេគឺនៅណាក៏ដោយអាចចូលទៅគឺអាចឃើញខ្លឹមសាររបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបហ្នឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនស្គាល់យើងតោះតែសោះឬក៏យើងមិនស្គាល់តោះតែសោះគឺគាត់អាចចូលមកបញ្ចេញមតិរបស់គាត់តាមចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់បញ្ចេញមតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលមិនមែន face to face មិនមែនផ្ទាល់មាត់មិនមែនមួយទល់នឹងមួយហ្នឹងគឺថាគាត់មិនចាំបាច់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណពិតរបស់គាត់ទេហ្នឹងគាត់អាចប្រើឈ្មោះអីផ្សេងអីចឹងទៅប្រើរូបថតអីផ្សេងចឹងទៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហើយពេលដែលគាត់មានសិទ្ធឬក៏ពេលដែលគាត់មានសេរីភាពធ្វើបែបហ្នឹងបានគាត់កាន់តែហ៊ានប្រើសម្ដីដែលគំរោះគំរើយប្រើសម្ដីដែលធ្ងន់ធ្ងរដាក់អ្នកដែលគាត់មិនដែរស្គាល់សោះហើយគាត់ក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តឬក៏ភ័យខ្លាចអីទេព្រោះគាត់ដឹងថាគេអត់ដឹងគាត់ជាណាផងនឹងទោះបីជាម្នាក់នឹងពិបាកចិត្តអីក៏ដោយក៏អត់មានអីតាក់ទងមួយគាត់ដែរអានឹងអាចថាជាចំណុចមួយដែរហើយមួយវិញទៀតនោះគឺថាពេលដែលពួកគាត់ផ្ញើសារទាំងអស់នឹងពេលដែលគាត់សរសេរសារទាំងអស់នឹងគឺគាត់សរសេរនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទឬក៏តាមកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងគាត់មិនបានឃើញមុខម្នាក់នឹងផ្ទាល់ទេហើយ ពេលខ្លះគាត់អាចនឹងនិយាយថាក្នុងចិត្តគាត់ណាគាត់អាចភ្លេចនឹងថាអ្នកដែលទទួលសារហ្នឹងអ្នកដែលនឹងអានសារហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានសាច់មានឈាមមានបេះដូងមានមនោសញ្ចេតនាមានអារម្មណ៍ដោយគាត់ខ្លួនឯងដែរជាងពេលដែលគាត់ភ្លេចពីចំណុចហ្នឹងទៅគាត់កាន់តែហ៊ានប្រើពាក្យគំរោះគំរើយជាងមុនទៅទៀតហើយបើសិនជាថាវាក្នុងករណីតារាល្បីឬក៏អ្នកដែលយើងហៅថា social media influencer ឬក៏អ្នកដែលថាល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចោះតែខ្លះគាត់ធ្វើបែបនឹងគ្រាន់តែដោយសារតែគាត់ចំណាយម្នាក់នឹងល្បីមានអ្នកមើលគាត់ច្រើនគាត់ស្អាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារតែតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងធ្វើឲ្យការយាយីនៅណាម្នាក់ដែលមិនដែលស្គាល់សោះហ្នឹងគឺងាយស្រួលជាងមុនមែនតើហើយវាអាចកើតឡើង24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតគឺអាចកើតឡើងតែម្ដងហើយវាក៏ជាចំណុចមួយដែលខុសប្លែកពី bullying ធម្មតាឬក៏ការយាយីធម្មតាគឺថាការយាយីធម្មតាបើសិនជាវាកើតឡើងនៅក្នុងសាលារៀនឬក៏កើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការហើយយើងចង់គេចចេញពីការយាយីបែបហ្នឹងគឺយើងអាចថាបើសិនជាវាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនយើងអាចថាយើងបដូរសាលាឬក៏យើងអត់ទៅសាលាអីចឹងទៅគឺយើងអាចគេចចេញពីស្ថានភាពហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញគឺយើងប្រើវារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពិបាកនឹងគេចចេញពីស្ថានភាពមួយហ្នឹងណាតែខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យ cyber bullying ឬក៏ការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាអាចថាធ្ងន់ធ្ងរជាងការយាយីធម្មតា
ចាជីតាលើកឡើងចំណុចល្អមែនទែនពីព្រោះដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺយើងមិនបានឃើញមុខបុគ្គលនឹងផ្ទាល់ថាតើគាត់ទទួលរងឬមួយក៏មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចតទៅជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីការសរសេរខ្លួនយើងនៅលើគណនី Facebook ឬមួយ Instagram ឬមួយ TikTok ផងគាត់ឬមួយ YouTube ផងគាត់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណដែលបានលើកឡើងពីចំណុចនឹងពីព្រោះសង្ឃឹមថាអ្នកស្ដាប់គាត់មួយចំនួនហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននឹងចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាមួយនឹងការប្រស័យតាក់ទងខ្លួនទៅលើអ្នកដតីជាពិសេសអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់ទៀតផងនោះចា៎ងាកមកចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែយើងជជែកគ្នាមុននឹងដែរតកតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងជាពិសេសសម្រាប់ជនរងគ្រោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឬមួយក៏សរសេរផុនជាតាយើងអាចកត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរតកតងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាឬមួយក៏ការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារតែការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះចា៎
ចាតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឯកសារមុននៅក្រៅប្រទេសគឺអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាបើសិនជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ទទួលការយាយីមិនថាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏នៅក្នុងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺថាយូរយូរទៅវាបង្កឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺនេះថាលែងជឿទុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺ depression ឬក៏ low self esteem ហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់មានអារម្មណ៍នេះថាមិនល្អគ្រប់ពេលវេលាទោះបីជាគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តក៏ដោយគឺគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយបើសិនជាធ្ងន់ធ្ងរគាត់អាចមានគំនិតថាចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងតទៅទៀតដូចជាករណីដែលយើងបានដឹងអំពីតារាល្បីៗហើយចំណែកឯlow self esteem ឬក៏ការមិនជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ស្របទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកដែលយាយីគាត់ហ្នឹងបាននិយាយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួនឯងមិនមែនជាមនុស្សមានតម្លៃគាត់មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងមិនច្បាស់ថាខ្លួនឯងអាចធ្វើការងារអ្វីមួយបានល្អឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សម្នាក់គាត់ត្រូវបានគេប្រាពាក្យសម្ដីមិនល្អដាក់ជារ៉ាំរ៉ៃឬក៏តាមទម្រង cyber bullying គឺថាអាចបង្កឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនមែនតែពីមុខនឹងទេគឺគាត់អាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពេលដែលគាត់ទទួលរងការយាយីបែបហ្នឹងគឺពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ានទៅប្រាប់ណាគេទេព្រោះគាត់ខ្មាស់គេអាចថាខ្មាស់គេឬក៏គាត់ខ្លាចថាពេលដែលគាត់និយាយពីបញ្ហាគាត់ខ្លួនឯងទៅគាត់នាំឲ្យអ្នកផ្សេងមានអារម្មណ៍មិនល្អដែរអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគឺពួកគាត់ទុកអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តហើយវាក៏ជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរហើយធម្មតាពេលដែលសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មិនល្អវាក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់អាចមានអាការៈដូចជាចាប់ដើមឈឺក្បាលឬក៏គេងមិនលក់ឬក៏ថាគាត់អាចអត់មានកម្លាំងកំហែងនឹងខ្លួនតើសោះអត់មានកម្លាំងនឹងថា ទោះបីជាធ្វើរឿងដែលគាត់ចូលចិត្តដូចថាឧបមាថាគាត់ចូលចិត្តមើលកុនចុះក៏គាត់លែងមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅមើលកុនអីទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលតាមដំណាក់កាលទៅបើសិនជាគាត់រង cyber bullying ឬក៏ការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តគាត់ហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយគាត់ផងដែរហើយបើសិនជាវាបន្តកាន់តែយូរទៀតទៅគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯង
បន្តិចទៀតនេះអ្នកនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សុជាតាអំពីកិច្ចការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលអាចធ្វើបានដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់ការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ចា៎ហើយយើងបារម្ភតែតោងជាមួយនឹងចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងពីព្រោះចង់អញ្ចឹងជនរងគ្រោះកាលណាគាត់រងសម្ពាធការយាយីរ៉ាំរ៉ៃដូចជាតាបានគាត់សង្កល់ចឹងវាអាចឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយថាទៅវាបានកាត់ឡើងរួចទៅហើយហើយភាគច្រើនយើងឃើញហើយនៅតាមប្រទេសជឿនលឿនដូចនៅអឺរ៉ុបនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូចនៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងអីហ្នឹងគឺច្រើនហើយខ្ញុំចាំបានថាជាតាបានលើកឡើងមុននឹងដែលយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាផងយើងនឹងគឺឃើញថាទំហំនៃការយីផលប៉ះពាល់នៃការយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងមិនទាន់អាចកំណត់ឲ្យបានណាពីព្រោះយើងមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងវាពិបាកប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យជាតាបកស្រាយបន្តិចថាតើស្របពេលដែលបញ្ហាយីការយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះវាអាចកំពុងតកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងថាតើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៅដែលយើងអាចធ្វើបានទាំងភាគីគ្រប់ភាគីអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលំហនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមិនមានរងនៅការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងចា៎
ចាសសម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់កាត់បន្ថយបញ្ហាការយាយីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមពីអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់មុនដំបូងចាព្រោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់នឹងហើយជាអ្នកដែលអាចនឹងងាយយីងអ្នកដទៃដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាឲ្យបណ្ដាញសង្គមមានសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ពួកគាត់គួរតែដឹងខ្លួនឯងតែម្ដងគួរតែយល់ថាហកសម្ដីបែបណាឬក៏សារបែបណាឬក៏ចំណុចមួយណាដែលគាត់និយាយចេញទៅគាត់ផុសចេញទៅអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃអានឹងគឺគាត់ត្រូវយល់ខ្លួនឯងបើសិនជាក្នុងករណីថាដូចថាក្មេងដែលគាត់ក្នុងវ័យជំទង់គាត់មិនទាន់យល់ដឹងអំពីការប្រស័យតាក់ទងគ្នាដោយមានទំនួលខុសត្រូវដោយស៊ីវិល័យដោយមិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃនឹងយ៉ាងដូចនេះវារៀងប្របាក់សម្រាប់ពួកគាត់ដែរដើម្បីដឹងណាព្រោះពេលខ្លះពាក្យសម្ដីខ្លះគាត់គិតថាវាគ្រាន់តែជាការលេងសើចទេយើងបិទភ័ក្រគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងលេងសើចមួយគ្នាឬក៏ពេលខ្លះគាត់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែដៀលគាត់លេងអីចឹងណាហើយគាត់យកវាជាការពិតយកវាជាចំណុចដែលគាត់អន់ចិត្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់មែនទែនដែលអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គាត់យល់ដឹងថាសារបែបណាគួរតែបង្ហោះសារបែបណាមិនគួរបង្ហោះហើយតាមពិតទៅតាមបណ្ដាញសង្គមមួយមួយគេសុទ្ធតែមានដូចជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គេអញ្ចឹងណាដូចនៅ Facebook អញ្ចឹងគេហៅថា community standard អញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទាំងអស់គាត់អាចចូលទៅមើលទៅបើសិនជាគាត់ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមថាការបញ្ចេញមតិបែបណាគឺមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មិនសមរម្យគាត់អាចចូលទៅមើលផ្ទាល់ទៅហើយបើសិនជាថាគាត់មិនប្រទះឃើញការបញ្ចេញមតិបែបហ្នឹងឬក៏ខ្លឹមសារបែបហ្នឹងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់អាច report ខ្លឹមសារមួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ report ទៅគឺក្រុមហ៊ុនរបស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់នឹងមានអ្នកត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារហ្នឹងឡើងវិញហើយបើសិនជាឃើញថាខ្លឹមសារហ្នឹងពិតជាមានន័យមិនល្អដូចជាយាយីដល់អ្នកដទៃឬក៏បង្ហាញពីការស្អប់លើក្រុមមនុស្សណាមួយអញ្ចឹងទៅគឺបណ្ដាញសង្គមមួយហ្នឹងគាត់នឹងដកខ្លឹមសារហ្នឹងចេញឬក៏លុបចោលបើសិនថាវាធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចថាករណីរបស់ម្នាក់ហ្នឹងដែលបង្ហោះសារហ្នឹងអាចឲ្យគេបិទចោលតែម្ដងឬក៏ page របស់គេគេហទំព័ររបស់គេត្រូវបានបិទចោលខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយមានទំនួលខុសត្រូវចាអាហ្នឹងគឺដំបូងគេគឺចាប់ដើមពីបរិបទក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនជាយើងពង្រីកបញ្ហានឹងឲ្យគេថាយើង zoom out វាតិចទៀតទៅគឺយើងឃើញថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងមានក្មេងៗជាច្រើនកំពុងតែប្រើ បណ្ដាញសង្គមនឹងហើយពួកគាត់នៅមិនទាន់សូវចេះបែងចែករវាងការលេងសើចឬក៏ការយាយីឬក៏ការលេងសើចហួសហេតុអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគួរដែលដាស់តឿនគាត់នោះគឺមានដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាមាតាបិតារបស់គាត់ព្រោះពេលខ្លះយើងឃើញថាក្មេងខ្លះពេលដែលគាត់និយាយពាក្យដែលច្រឡឹះបើសអញ្ចឹងទៅមាតាបិតាគាត់បែរជាគិតថាវាជារឿងល្អសើចអីទៅវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺកាន់តែច្រឡឹះបើសកាន់តែហ៊ាននិយាយពាក្យដែរគប់ដែរនិយាយថាស្ដាប់ទៅវាមិនសមរម្យណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែរនៅជុំវិញគាត់គួរតែអប់រំគាត់ពេលដែលគាត់ប្រើពាក្យមិនសមរម្យអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងមិនថានៅក្នុងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺគាត់ដឹងពីការបែងចែកថាគាត់តែនិយាយលេងឬក៏ពាក្យនឹងនិយាយទៅអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងក្នុងនាមគាត់ជាសិស្សវិញខ្ញុំគិតថាក្នុងសាលារៀនក៏គួរតែមានជាការណែនាំដល់កូនសិស្សដូចជាព្រោះថាឥឡូវកាលពីមុនគឺយើងអត់មានបណ្ដាញសង្គមប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទេគឺមានតែភាគតិចទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺថាស្ទើរតែគ្រប់គ្នាកំពុងតែប្រើប្រាស់ហើយជាពិសេសទៅទៀតដោយសារតែCOVID-19 គឺពួកគាត់ត្រូវរៀនអនឡាញអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ដើមប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដើរតួសំខាន់ណាស់ដែរក្នុងការណែនាំពួកគាត់ដើម្បីប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវ
ចា៎នៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលជាតាបានសរសេរហើយត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគតនឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយជាតាបានលើកមុននឹងបន្តិចដែរតកតងជាមួយនឹងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងហើយបទវិជាប្រតិក្នុងនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងណាហើយជាតាបានលើកឡើងអំពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅសាលារៀនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាហេតុអីបានយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅសាលារៀនចា
៎ចាព្រោះអីឥឡូវដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាមានកូនសិស្សជាច្រើនគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំគិតថានៅក្នុងវ័យជំទង់ឬក៏នៅក្នុងនៅលើពេលដែលគាត់រៀនវិទ្យាល័យឬក៏នៅវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺភាគច្រើនពួកគាត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងមនុស្សក្រៅពីក្រុមគ្រួសារគាត់ច្រើនមែនតើគាត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងគឺវាជាវ័យមួយដែលគាត់កំពុងតែស្ទាបស្ទង់ការយល់ដឹងរបស់គាត់ចំពោះពិភពលោកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ងាយនឹងរងការប៉ះពាល់បាទពីសម្ដែងអ្នកនៅជុំវិញខ្លក់គាត់មែនតែនហើយអ្នកដែលជុំវិញគាត់ហ្នឹងបើសិនជាជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់អីហ្នឹងពេលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមិនដឹងថាការលេងសើចបែបណាវាសមរម្យឬមិនសមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ក្នុងវិញមួយដែលងាយនឹងរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមែនតែនហើយបូកផ្សំទាំងគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើបណ្ដាញសង្គមទៀតគាត់អាចធ្វើប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សដែរគាត់មិនស្គាល់តើតែសោះតែម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកផ្សេងនោះគាត់មានគោលបំណងមិនល្អអញ្ចឹងគឺពួកគាត់គឺពិតជាត្រូវការជំនួយមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយក្នុងបរិបទថាគាត់ធ្វើប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សគ្នាឯងរបស់គាត់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងគឺគួរតែមានខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរថាប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ការប្រស័យតាក់ទងគ្នានឹងវាមានលម្អិតយ៉ាងណាទេនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមិនទាន់មានទេយើងគួរតែមានមេរៀននឹងមួយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអាចថានៅក្នុងមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពលរដ្ឋព្រោះថាទីមួយពួកគាត់ត្រូវយល់ដឹងអំពីអកប្បកិរិយាបែបណាដែលសមគួរឬមិនសមគួរហើយមួយទៀតគឺគាត់ដឹងថាគាត់អាចជួយខ្លួនឯងដល់របៀបណាបើសិនជាមានអ្នកយាយីគាត់ឬក៏ពេលខ្លះគាត់មិនដឹងថាវាគឺជាការយាយីលើគាត់ទៀតផងប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តជារំជាក្នុងរយៈពេលវែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងគួរតែឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីប្រធានបទ Cyber Bullying ឬក៏ការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងនិងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនរបស់ Cyber Bullying ហ្នឹងឲ្យពួកគាត់អាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីថាពេលដែលគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាបែបហ្នឹងគាត់ដឹងថាគាត់គួរតែជួយខ្លួនឯងរបៀបណាមានដូចជាបើសិនជាវាជាករណីធ្ងន់ធ្ងរយើងគួរតែ screenshot សារទាំងអស់នឹងទុកដើម្បីជាភស្តុតាងបើសិនថាវាធ្ងន់ធ្ងរទៅថា អាចថាត្រូវឡើងតុលាការឬក៏អីចឹងទៅឬក៏ពេលខ្លះយើងអាចថារក្សាជាភស្តុតាងទៅហើយបើសិនជាពេលដែលយើងប្រាប់ទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏មាតាបិតាយើងហើយអ្នកភិក្ខុមួយទៀតគាត់បដិសេធយើងមានភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាបានយាយីយើងមែនការភស្តុតាងហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរដោយពេលខ្លះគាត់មិនដឹងថាពាក្យសម្ដីណាដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺឆ្គាំឆ្គងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្ហាញគាត់ទៅគាត់អាចយល់ដឹងច្រើនជាងមុនដែរចាហើយដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតមានដូចជាយើងអាចប្លុកអ្នកដែលតាមយាយីយើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺ report ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺថាពេលដែលមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងឬក៏ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អរហូតហើយមានមនុស្សម្នាក់ដែលចិត្តតាមធ្វើបាបគាត់ដោយប្រើពាក្យសម្ដីអីចឹងទៅគាត់គួរតែប្រាប់ហេតុការណ៍នេះទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តបានដូចជាមិត្តភ័ក្ដិគ្រូបង្រៀនឬក៏មាតាបិតាគាត់ជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀននឹងគាត់អាចជួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងឲ្យកាន់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចចាប់ផ្ដើមមានការបង្ហាត់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងប្រធានបទនឹងដែរគឺថាគ្រូបង្រៀនទាំងអស់គួរតែយល់ដឹងថាសិស្សដែលនៅក្នុងវ័យជំទង់នឹងគាត់អាចជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តណាខ្លះហើយក្នុងនាមជាគ្រូគាត់អាចជួយកូនសិស្សនឹងនៅតាមរបៀបណាខ្លះ
ចាថាទៅជាតាចង់អញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាមិនថយចុះទេអនាគតទៅគឺថានឹងទៅមុខទេអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលំហនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានសុវត្ថិភាពមិនឲ្យមានការយាយីនឹងមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយសំខាន់ណាស់ដូចជាតាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគួរតែមានការលើកកម្ពស់ការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនពីគ្រូបង្រៀនទៅដល់កូនសិស្សអីនឹងពីព្រោះពួកគាត់នៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានការយល់ដឹងពីបញ្ហានឹងដឹងថាទង្វើណាដែលជាការយាយីទង្វើណាដែលមិនមែនជាការយាយីតាមអ៊ីនធឺណិតហើយវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណានឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលគាត់ធំឡើងធំដឹងក្តីឡើងប្រឡូកក្នុងសង្គមគាត់អាចដឹងថាអូខេគាត់មិនគួរធ្វើបែបនេះមិនគួរសិតសេបែបនេះជាមួយអ្នកចំពោះអ្នកដតីវាអាចប៉ះពាល់ថាទៅចង់ដឹងថាតើចេតាសម្លឹងមើលទៅមុខនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងហើយនឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលมันមានការយាយីហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់សង្គមទូទៅរបស់យើងចាស
់ចាសញ្ញិតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំគិតថាមនុស្សគឺប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយព្រោះឥឡូវខ្ញុំដឹងថាយើងគ្រប់គ្នានឹងមិនមែនប្រើបណ្ដាញសង្គម1 2ឯអ្នកខ្លះអាចប្រើដល់5 7បណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងកាន់តែប្រើច្រើនទៅច្រើនទៅនៅថ្ងៃមុខហើយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលពេលដែលយើងធ្វើប្រស័យតាក់ទងភាគច្រើនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលយើងមិនបានឃើញមុខគ្នាផ្ទាល់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនយល់ច្បាស់ថាពាក្យសម្ដីទង្វើឬក៏ការប្រស័យតាក់ទងមួយណាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃវាគឺទីមួយវាអាចធ្វើឲ្យការងារយើងមិនរលូនដូចមុនព្រោះដូចថាបើសិនជាយើងអាចឃើញមុខគ្នាពេលដែលយើងនិយាយពាក្យណាមិនសមគួរទៅគឺយើងឃើញប្រតិកម្មរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមដែរប្រឡោះហើយយើងគឺដឹងខ្លួនថាអូមិនខ្ញុំនិយាយពាក្យនឹងមិនសមគួរតែបើសិនជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងនិយាយទៅយើងអាចបានឃើញភ្លាមភ្លាមឯពេលខ្លះយើងនិយាយភ្លាមទៅគាត់ប្របាក់ចិត្តអីចឹងទៅតែយើងមិនឃើញទេអញ្ចឹងគាត់អាចលាក់អារម្មណ៍មិនអត់របស់គាត់ហើយគាត់នៅតែបន្តនិយាយមួយយើងធម្មតាអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលវែងគឺការប្រស័យតាក់ទងរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់ល្អទេព្រោះយូរយូរទៅគេអន់ចិត្តនឹងយើងហើយពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាគេអន់ចិត្តអីនឹងយើងហើយយើងក៏មិនមានទំនាក់ទំនងល្អដូចមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមការប្រស័យទំនាក់ទំនងដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចថាមិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងកាន់តែមានទំនាក់ទំនងល្អទៅមុខហើយពួកយើងប្រើកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាមិនដឹងថាប្រើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រើម៉េចឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងយើងល្អទេគឺយើងបាត់បង់អត្តន័យនៃការប្រើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយព្រោះយើងប្រើដើម្បីអាចនឹងបន្តទំនាក់ទំនងរបស់យើង ហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានទំនួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺវាអាចកាត់បន្ថយការអីដែលយើងឃើញដូចជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដូចជាការបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ្នឹងវាកាន់តែអាចថាកាត់បន្ថយជាងមុនឬក៏វាមិនបង្កឲ្យមានករណីបែបហ្នឹងដូចឥឡូវអញ្ចឹងណាព្រោះយើងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះគាត់បានរកឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនកើនឡើងស្របពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រើបណ្ដាញសង្គមកាន់តែច្រើនករណីដូចជាការព្រួយបារម្ភអំពីរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងគេថាពេលខ្លះគាត់ឃើញអ្នកផ្សេងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺគាត់ស្គមគាត់ស្អាតគាត់ខ្ពស់អីចឹងទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្អត់អាហារខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យស្គមដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនហើយដើម្បីឲ្យបញ្ហាដែលវាអាចកើតឡើងអំពីបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាកាត់បន្ថយជាងមុនខ្ញុំគិតថាវាសិតតែចាប់ផ្ដើមពីយើងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលខ្ញុំចាប់បានពីការជជែកពិភាក្សាជាមួយសុជាតាគឺថាសកម្មភាពយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះអាចកើតឡើងក្នុងន័យលេងសើចក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់របស់វាគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើបុគ្គលដែលទទួលរងសកម្មភាពយាយីនោះហើយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគ្រប់រូបមិនថាមនុស្សចាស់ឬក្មេងប្រុសឬស្រីមានតួនាទីរៀងៗខ្លួនក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់សកម្មភាពយាយីតាមអ៊ីនធឺណិតនេះតាមរយៈការអប់រំទាំងក្នុងសាលារៀននិងក្រៅសាលារៀនអំពីក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយសុជីវធម៌និងដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយបើអ្នកគ្រប់គ្នាអាចអនុវត្តការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមានសុជីវធម៌និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នោះសង្គមអនឡាញនៅកម្ពុជាអាចជួយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃជំងឺបាក់ស្បាតឬបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាដែលអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយអត្រាអត្តឃាតរបស់មនុស្សវ័យជំទង់បានទៀតផងប្រិមត្តជាទីមេត្រីភាគទី3នៃរដូវកាលទី2របស់ podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដែលផ្ដោតលើវប្បធម៌ digital ឬ digital culture ត្រូវបានផលិតនិងនិពន្ធដោយនាងខ្ញុំតេនសុកសេរីនិតនៃ VOA អរគុណជាពិសេសដល់វេទិកាអនាគត Future Forum សម្រាប់ការសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិពន្ធសិភើវ័យក្មេងកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសបើអស់លោកអ្នកនាងចូលចិត្តស្ដាប់ podcast នេះសូមកុំភ្លេចចុច follow ឬ subscribe podcast របស់យើងនៅតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast ហើយនិង Spotify ហើយអ្នកក៏អាចស្ដាប់ podcast នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/envisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតសូមជម្រាបលាអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត